Pokoj vám, milí spoluvěříci. Jak už jsem avizoval, tak ta únorová nedělní vyučování budou zaměřená na to, jaký je Bůh. Vůbec úvodem, než to téma více otevřu, tak se chci zamyslet nad tím, jestli vůbec lze Pána Boha poznávat, jestli to není příliš troufalé hovořit o tom, jaký je Pán Bůh. Tak v Božím slově vidíme, že Pán Bůh se dává člověkovi poznat a že stojí o to, aby ho člověk poznával. To neznamená, že úplně všechno pochopíme, myslím si, že nikdy plně všechno nepochopíme, minimálně ne tady na zemi, ale rozhodně Pán Bůh se nám dává poznat. A to je vlastně i poselství Bible. Když si přečteme třeba z listu Římanům, tak tam apoštol Pavel hned v úvodu toho dopisu píše, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil, jeho věčnou moc a božství. Ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Takže tady si čteme, že neviditelný Pán Bůh, že ho lze poznávat, že některé věci lze vidět. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou, píše žalmista. V úvodu dopisu Židům písatel hovoří o tom, jak Pán Bůh se zjevuje, jakým způsobem se nám dává poznat a jsou tam zapsána tato slova. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Takže jak k nám Bůh mluví? V prorocích, to znamená ve svém slově, ve svatých písmech k nám Pán Bůh mluví, a také k nám promluvil ve svém Synu, v Pánu Ježíši Kristu, který přišel na tuto zemi. A to, jaký je jeho Syn, nám zase popisují svatá písma. Bez nich bychom to nevěděli. Takže když poznáváme nebo chceme poznávat Pána Boha, tak je potřeba jít do Božího slova, poznávat ho na základě písma. Není to o našich zážitcích. No, to primární jsou výpovědi Božího slova a na nich můžeme stavět, pod ně možná podřazovat pak ty svoje zážitky, prožitky a zkušenosti, ale to primárně je Boží slovo, to, co nám Pán Bůh sám o sobě odhaluje a zjevuje. Také Pán Ježíš nám říká, že pokud chceme poznávat Boha, tak je to spojeno s poznáváním Pána Ježíše Krista. Ostatně také říkal, že on a Otec jsou jedno. V Janově listu je napsáno, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého. A jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Takže toho pravého Boha my chceme poznávat a toho poznáváme v Božím Synu v Ježíši Kristu. Poslední verš z těch úvodních je z Janova Evangelia ze 17. kapitoly, kde Pán Ježíš říká tato slova. A toto je věčný život, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Tak ten verš mi říká tu skutečnost, že vlastně věčný život je spojen s poznáváním Pána Boha. A tak věřím, že to poznávání Pána Boha, že to bude i náplň na tu věčnost. Možná si někdo říkáte, co tam budeme dělat celou věčnost, nebude to moc jako dlouhý, nebude to už jako nuda. Věřím, že to nebude nuda, budeme poznávat Pána Boha, toho svrchovaného, úžasného stvořitele, mocného vládce a my budeme s ním, budeme mu blízko a budeme ho smět poznávat a možná víc chápat jeho záměry a věci, které jsme tady na zemi nepochopili. Tak tolik možná úvodem. To jsem chtěl říct, že Pán Bůh se chce dát poznat člověkovi a mluví a dává se nám poznat, zjevuje se nám ve svém slově. A tak to dnešní poznávání Pána Boha bude vycházet z knihy proroka Amose. A pokusíme se zamyslet nad tím, co nám tato kniha zjevuje o Pánu Bohu. Co tam Pán Bůh odhalil o sobě. Kdybychom měli jenom tento svitek a četli jenom Amose, tak co z toho můžeme se dozvědět? Nevím, jestli jste někteří přijali tu výzvu a přečetli jste si proroka Amose v poslední době. Někteří jsem slyšel, že četli Abakuka nebo chtěli číst, ale a to nevadí, to je taky pěkná kniha. A je to od A, těch proroků od A je tam vícero totiž. Tak kdo jste četli toho Amose, tak jaký jste z něho měli dojem, jak ta kniha na vás působila? Soud? Ještě nějaká úvodní myšlenka? Na začátku zhromáždění mě někdo řekl, že ta kniha byla těžká. A to možná pěkně vyjadřuje tu knihu, protože to jméno Amos znamená Hospodin nese břemeno. Hospodin nese břemeno. Ten Amos nesl břemeno toho svého lidu, hříšného lidu a toho těžkého poselství, které pro ně měl. Možná než ještě tu knihu otevřeme, tak jedna taková úvodní poznámka k tomu Amosovi. On působí někdy kolem poloviny 8. století před Kristem v době judského krále Uziáše a izraelského krále Jeroboáma II. Oba vládli poměrně dlouze a to období bylo relativně takové klidné pro Izrael a tu Judu. Relativně prožívali prosperitu. Byla úroda, tak nějak to vypadalo dobře, zase nějaké územní zisky získala ta dvě království. A tak ten Amos hovoří v takovéto době, relativně klidné, a hovoří o blížícím se soudu. A mnoho těch posluchačů nerozumí, proč otravuje s takovými tématy. Vždyť jako je celkem jako dobrý všechno. Ty tady umluvíš o nějakým národu, kde si z východu, že přijde. Co to sem taháš za témata? Vždyť my se máme dobře. Tak mě ta situace v době toho Amose připomíná tu plavbu na Titaniku. Jak se tam vesele zpívalo a tančilo a mezi tím ta loď se pomalu potápěla. A možná je to situace i v dnešní době, kdy lidé si vesele zpívají a tančí a také díky svým hříchům mohou jít ke dnu. Tak to je situace, kdy ten Amos hovoří. Jeho současníky jsou pak proroci Jonáš, Ozeáš a Izajáš. Tak a už pojďme k těm takovým střípkům. Bylo to skutečně jenom střípky, co mě z té knihy oslovilo, tak pár takových pohledů na Pána Boha. Asi do takových 10 bloků jsem to zhrnul. 10 je takové ucelené číslo, Pán Bůh, když se zjevuje, tak používá také 10 slov. Tak já se pokusím v 10 blocích také takových pár pohledů. První, a tím hned ta kniha začíná, můžete si to dát před sebe, jo? Kdo máte svatá písma tištěná, tak můžete to mít před sebou listovat, i v mobilu se dá rolovat nějak, ale mám raději ten papír. Ten Amos začíná tím, že má proroctví k okolním národům Izraele. Hovoří o hříších Damašku, Gazi, Týru, Edomu, Moabu a Amonu. A možná, když to poslouchali posluchači z té Judy a z Izraele, tak si řekli, no konečně. Konečně došlo na ty okolní národy, na ty hříšné národy, ty, co dělají tolik špatných věcí. Konečně Pán Bůh dělá to, co má a zasáhl. Jenomže pak ta sranda končí ve 2. kapitole. Ten Amos obrací pozornost k Judě a k Izraeli. A stejná slova, která jsou pronesena o těch okolních pohanských národech, tam je taková formulka, vždycky začíná stejnou větou. Kvůli třem přestoupením Damašku, nebo těch různých jiných míst, kvůli čtyřem to neodvrátím, protože. A teď je tam to protože. A stejné slovo ve 2. kapitole si čteme o Judě. 3, respektive 4 přestoupení. To je takový výraz, který značí jakoby už plnost, úplnost, že už to dozrálo nějaké velké míry. Takže ten Izrael byl na tom stejně jako ty okolní národy v tom provinění, nejeli ještě hůř, protože na rozdíl od těch okolních národů, oni měli Boží slovo. Oni znali Hospodinův zákon. A to je ta hlavní výčitka, co Pán Bůh proti ní má, že pohrdli Hospodinovým zákonem a nezachovali jeho ustanovení. Pak dál si čteme o nespravedlnosti, která se děla v té zemi a znesvěcování Božího jména. A možná by se zdálo, že to není tak hrozný, jako to, co dělali ti Amonci, ti páchali zvěrstva na těhotných ženách, když to je přece horší. My tady tak dobře, tak jsme tady něco tak nedodrželi z Božího zákona. Tady vidíme, jak je to závažné, když Boží lid nejedná podle Božího zákona. Ten, komu je hodně zjeveno, svěřeno, tak Pán Bůh od něho taky očekává hodně. Jakoby máme větší zodpovědnost za to, jak s tím poznáním, které máme, žijeme. Proto ti Izraelci, když znali Boží zákon, tak to, co dělali, bylo závažné v Božích očích, stejně tak jako těch okolních národů. Takže to je jedna věc, co tam vidíme, že Pán Bůh bere vážně hřích a nečistotu u svého lidu. Ale zároveň tam vidíme i tu skutečnost, vlastně to tím jsem chtěl začít, že je jeden Bůh, který je nad všemi národy. Dříve ti lidé si mysleli, že jsou nějaký lokální bohové, tak v Kanánu je nějaký Bůh, vedle je nějaký jiný Bůh, každý národ má svého Boha a ti bohové něco dělají nebo nedělají. Ten Amos jasně říká, že takhle to není, že je jenom jeden Bůh, který je nad všemi národy. Ten Bůh, Jahve, Hospodin, ten, kterýž je, nebyl Bohem jenom v Izraeli. Jeho ta pravomoc, jurisdikce, jak by se řeklo, nebyla omezená jenom na Izrael, ale je nad všemi národy. Je nad tím Týrem, Edomem, Amnonem, Egyptem a všema okolníma. A to je vlastně první taková zpráva, taková message toho Amose, že je tu jeden Bůh a před ním jsou všechny národy zodpovědny. Není více bohů a každý z národ si vybere nějakého svého boha. A to je zpráva i do dnešní doby přeci. Lidé mají pocit, tak ten Bůh, o kterém tady mluvíte, to je Bůh křesťanů, tak to je váš Bůh, jak vy se o něho nějak starejte, a pak je Bůh buddhistů, Bůh těch, voněch a dalších, a teď tam můžete jmenovat celé seznamy, ale ten Amos říká, to není pravda, je jenom jeden Bůh. On by to ani nebyl Bůh, kdyby jich bylo hodně, teď jak by ti bohové mezi sebou, možná by to byla ti řečtí bohové, jak se tam prali, tak to je ta lidská představa, ta falešná. Tak to jsou ti ličtí vládcové, jak se takhle perou, že o tu moc. Pán Bůh je jeden, je svrchovaný a všechny národy jsou mu zodpovědný. Takže i lidé, vlastně, kteří říkají, mě Pán Bůh nezajímá a mají svého boha, nějakou modlu, nějaké své náboženství, i ateismus je náboženství, tak je to nevymaňuje z té boží nadvlády. A to ten Amos tady říká, že všechny národy jsou pod tou boží vládou a mají zodpovědnost před Pánem Bohem. Tak to je taková první myšlenka, myslím si, že je důležitá i do té dnešní doby, a i to dnešním lidem máme přinášet, že vlastně lidi neomlouvá to, že se domnívají, že Pán Bůh se jich netýká. Týká se každého člověka. Pojďme dál. Další takové téma, tam vidím ve druhé kapitole, když ten Amos mluví k tomu už svému lidu, vyčítá mu ty hříchy, tak zároveň připomíná, jak Pán Bůh ten svůj lid miluje, jak o něho pečuje. V druhé kapitole jim připomíná, když já jsem vás vyvedl z egyptské země, vodil jsem vás 40 let pustinou, abyste získali do vlastnictví amorejskou zemi. Ustanovil jsem vám proroky. Není to copak pravda? Tohle jsem pro vás udělal. Já o vás pečuji a vy se ke mně obracíte zády. Tak je vlastně smutné, že ten Amos musel tomu lidu to připomínat, že to ten lid neviděl, jak Pán Bůh o něj pečuje. Že člověk zapomene na to boží dobrodiní a místo toho si dá před oči nějakou modlu, které se věnuje. Tak i v tomto kontextu jsem rád, že máme památku každou neděli, že si připomínáme, co Pán Ježíš Kristus pro nás udělal, abychom nezapomněli to boží dobrodění, abychom nezapomínali to, jak Pán Bůh o nás pečuje. Jsem vlastně v úvodu neřekl, když čtu toho proroka Amose nebo jakoukoliv starozákonní knihu, tak ji čtu kristologicky, tak se na to dívám a hledám tam to poselství o Pánu Ježíši Kristu, protože Pán Ježíš to říká, takhle čtěte ten starý zákon. Mojžíš, proroci, všichni proroci mluví o mně, takže i Amos mluví o Pánu Ježíši Kristu. A i touto optikou to chce číst. Takže Pán Bůh pečuje o svůj lid a do toho pečování o jeho lid patří i to, jak říká těm Izraelcům ve 3. kapitole, 2. verši, pouze vás jsem poznal ze všech čeledí země, či vy jste ten můj lid, proto vás navštívím s trestem za všechny vaše viny. Jaký zajímavá myšlenka, možná bychom si řekli, jak oni jsou jeho lid, tak jim to projde a budou to mít nějak dobrý. A on říká, právě protože jste můj lid, tak já vás můžu trestat, můžu vás káznit. Vlastně do té boží péče o lid patří i to ukázňování toho lidu. Ta boží kázeňská opatření, která přicházela, tak patří do péče o lid. Není to projev nějaké nelásky, ale je to projev boží péče a vlastně i boží věrnosti, protože Pán Bůh měl s Izraelem přece smlouvu a ta smlouva obsahovala požehnání i zlořečení. A záleželo, kterou cestou ten Izrael jde, co si zvolil. Proto Pán Bůh se vlastně choval podle smlouvy, pokud na ten Izrael dopadly nějaké ty tresty. Tak možná nezapomínejme také na to boží doprojdění. Připomínejme si, jaký o nás Pán Bůh pečuje, co všechno nám daroval. Nechtějme, ať nám to sejde z očí, ať to zastíní něco jiného, něco třeba hmotného nebo jiné věci. Další důležitá věc, co vidím v tom prorokovi Amosovi, nejdu po pořadě po těch kapitolách, když ten Amos hovoří k tomu Izraeli, tak tam říká jednu důležitou věc, to, že Bůh ho povolal a zmocnil ke službě. A to je taky jeden z, vlastně z těch božích projevů, když hovoříme o Pánu Bohu, jaký je, že povolává, zmocňuje, uschopňuje ke službě. Amos říká, já jsem nebyl prorok ani prorocký žák, ale byl jsem chovatel dobytka a pěstitel fíkovníků sykomor. Hospodin mě však vzal od ovcí a řekl mi, jdi a prorokuj mému lidu Izraeli. Nyní tedy slyš. Ten Amos vlastně říká, že neměl žádný vznešený původ, neměl ani ty škole, jak se říká, nebyl jsem prorocký žák, tam je, že neměl ty škole, ale Hospodin mě vzal, Hospodin mě povolal. To je to důležité. Že tam byla ta boží volba a Bůh ho postavil do služby a dal mu své slovo. Vzal mě a řekl mě. A to je to zmocnění a to je ta autorita pro tu službu, to boží povolání. Nejsou to nějaké ty školy, funkce, krásná roucha nebo něco takového, nějaké tituly, ale je to to boží povolání a to společenství s Hospodinem. Bůh k němu mluvil, Amos měl s ním vztah, a proto mohl potom jít dál, mohl jít do té služby. Tak to si myslím, že je taky jako cenná myšlenka, kterou z té knihy vidíme, že je to Bůh, který vyvoluje služebníky a zmocňuje a dává tu autoritu pro tu službu. Ne něco vnějšího, ne něco světského, ale ta autorita je na Hospodinu. Na tom vlastně vyvolení Amose je zajímavé. My vlastně o něm, o jeho původu nic nevíme. Víme, že teda byl ten chovatel dobytka někde z té Tekoji, to je v první kapitole, to bylo kdesi v Judsku, ale jinak nevíme nic ani o jeho rodičích. Naopak, když si otevřete knihu třeba Ezdráše, tak tam je ten rodokmen až k Áronovi. No, Ezdráše, tam jsou ti všichni předkové a končí to u Árona, ty krásný rodokmen. O Amosovi nevím, jak se jmenoval jeho tatínek. A přesto ho Pán Bůh také použil, aby se stal nositelem Božího slova, a jeho slova máme v Biblii vedle toho třeba Ezdráše. Tak v tom vidím takový, a žasnu nad tím, jak Pán Bůh pracuje, že používá různé lidi, kteří mají ten krásný původ, i člověka, který zdánlivě nemá ten původ a přesto se zařadí vedle těch velkých božích služebníků. Já jsem si to vztahoval i pro nás, třeba i do našeho sboru. Možná někdo má ten krásný původ až těm otcům zakladatelů těch našich sborů a už je pátá, šestá generace tady někdo a je to obrovská výsada. A někdo tohle nemá, možná někdo je teprve tou první generaci, ale vůbec to nevadí. Pán Bůh povolává i takového člověka a může si ho použít stejně účinně jako toho, kdo má tady ten krásný dlouhý původ, protože je to o tom božím zmocnění, božím použití člověka. A také to, že Pán Bůh si použil toho chovatele ovcí, tak ono se to i propsalo do té knihy. Tam je vidět, že ten Amos pozoruje tu přírodu. Třeba když mluví o Pánu Bohu, to pak budem číst za chvilku, tak říká, že on je ten, který stvořil ty Plejády a Oriona. Takže asi byl často venku a viděl tu hvězdnou oblohu a viděl tu krásu. Takže i ty Amosovy zkušenosti, které měl z toho života, se propsaly do té knihy a Pán Bůh si to použil. Takže on si použil různé lidi, aby předal Boží slovo a to mě na tom fascinuje. On mohl Bibli nechat spadnout z nebe, že? Nebo anděle ji mohli předat celou, ale prostě použil 40 různých pisatelů lidských, jo, s různými lidskými omezeními a použil je, aby nám tu zprávu o sobě předal. Tak to na tom vidím, že Pán Bůh pracuje s člověkem, s různými lidmi a může si je použít pro své dílo. Protože on je ten zdroj té moci a té síly. Použije si Ámose stejně jako učenýho Ezdráše. Použije si rybáře Jana, který zná pár řeckých slovíček, a použije si doktora Lukáše, aby napsal nějaký svůj svitek. Prostě může použít různé lidi. A tak je to i s námi, že si nás může použít, když se mu dáme do rukou. Tak je to o božím zmocnění a povolání. Dál ta kniha ukazuje, že Pán Bůh mluví k člověkovi. To jsou vlastně všechna proroctví, že mluví k člověkovi, přináší mu nějakou zvěst. Ten Amos dokonce říká ve 3. kapitole v 7. verši tuto větu. Vždyť panovník Hospodin nebude nic činit, pokud neodhalí své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům. Takže Pán Bůh je ten, který mluví k člověkovi. Nejedná jakoby ukvapeně, bez toho, že by člověkovi řekl, kam která cesta povede, co se stane. Dává člověkovi tu informaci, dává mu možnost něco poznat. To je Boží slovo, že Pán Bůh nám mluví, říká nám, kam která cesta vede. Mnohé věci můžeme poznat a můžeme se podle nich zařídit. Otázka je, jak člověk poslouchá. Řekl bych, že někdy moc ne. A v té knize Amosa je občas takový pojem, že Pán Bůh, tam je v úvodu hned, že Hospodin zařve. Možná se řekne, to je divný o Pánu Bohu, že zařve, ale skutečně hned v první kapitole je, že Hospodin zařve ze Sionu. A teď ty pastviny uschnou, vrchol Karmelu něco dělá. Prostě to stvoření reaguje na Boží slovo. A co dělá to lidské srdce, když Pán Bůh mluví? Nebo i teda zvýší hlas. Co to dělá s námi? Nejsou ta naše srdce pořád tvrdá, ty naše uši pořád nějaký zacpaný? No, země se třese, když Pán Bůh mluví. Pastviny, tady vrchol Karmelu, země se rozplývá. A co tvoje srdce? Když mluví Pán Bůh, dělá to s tebou něco? Dotýká se tě to? Posloucháš? A Pán Bůh také může mluvit k člověku různými okolnostmi a událostmi. To ten Amos také vyjadřuje a vlastně tím ukazuje to, že Pán Bůh má všechno ve svých rukou, že je tím všemohoucím. Vlastně Amos velmi pěkně popisuje tu boží všemohoucnost. A říká, že Pán Bůh má v rukou události. Tady hovoří o dešti, o neúrodě, obilí, o moru, kobylkách. A že to všechno Pán Bůh používal jako nástroj, aby se ten národ zastavil, aby prohlédli, aby se navrátili k Hospodinu. Ale oni neslyšeli. Tolik pokusů Pán Bůh udělal, tolik výzev, tolik projevu své moci, svého zájmu o ten lid, a oni nic, oni nereagují, neslyší. Taky tohle nám může ukazovat, že Pán Bůh má v rukou ty všechny okolnosti, že vládne celému stvoření, že není nic, na co by nestačil, co by se mu vymklo z rukou. To neznamená, že vždy všemu rozumíme, třeba i v našich životech a událostem, které se kolem nás dějí, nemusíme všemu rozumět, ale smíme vědět a věřit, že on je všemohoucí, že je nad tím, že má v rukou celé to stvoření a všechny ty události, které se odehrávají. Některé možná mohou být i proto, aby k nám promluvili. A proč, o co Pánu Bohu jde, kam to vlastně směřuje, to boží hovoření k člověku? Směřuje to k tomu, aby člověk toužil po Hospodinu, aby ho hledal a nalézal. To je taková velká výzva toho proroka Amose. Hospodin opakovaně říká Izraeli, hledejte mě a budete žít. A pak říká, nehledejte, to modlářství, tam vyjmenovává ta města, která se stala symbolem modloslužby tehdy. Pak zase říká, hledejte Hospodina a budete žít. Jinak pronikne dům Josefův meč. Jo, přestaňte převracet to právo. A zase hledejte toho, kdo učinil Pleiády i Oriona. Tady je ten Amosův to pozorování. Hledejte Hospodina. Pán Bůh stojí o to, aby ho člověk hledal. A hledání Hospodina je otázka života a smrti. To není nějaká volnočasová aktivita. Někdo chodí v nedělu do divadla, na sport, a tak někdo chodí do zhromáždění a čte si z Bible. Takhle to není na stejné úrovni. Hledání Hospodina je otázka života. jestli nacházíme Hospodina, tak získáváme život. Hospodin nabízí člověku život, nabízí věčný život ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. A stojí o to, aby to člověk poznal. Zároveň, když hledáme Hospodina, tak si musíme uvědomit, kdo to je. Ten Amos právě říká, hledáte toho, kdo učinil Pleiády Oriona, kdo obrací nejhlubší tmu v ráno, den zatmívá nocí, kdo volá vodu na moře a vylévá ji na povrch země, Hospodin jeho jméno. Tohoto mocného Hospodina hledáte. To není nějaký dědeček na obláčku, s kterým tak nějak něco déle chce skoulet a nějak to ukecat a uhrát, ne. Vy máte hledat a přistupovat k tomuto svrchovanému, svatému, mocnému Pánu Bohu. Tohoto Hospodina my hledáme. A to si člověk musí uvědomit. S tím hledáním Hospodina souvisí další téma a to je vlastně cesta, jak naopak Hospodina nehledat, naopak co odvádí od Hospodina. Pán Bůh v té knize proroka Amose jasně říká, že nesnáší formální náboženství. Nemá rád, neoblibuje prázdné náboženské obřady a úkony. Ten Amos velmi tvrdě říká, nenávidím a zavrhuji vaše svátky, nemohu snést vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte své zápalné a přídavné oběti, neoblíbím si je. Nepohledím na pokojnou oběť z vašeho krmného dobytka. Odstraň ode mne hluk svých písní. Zvuk tvých harf nechci slyšet. Co to je za Hospodina? Co pak se Pánu Bohu nelíbí, když jsou kostely plné a lidé tam zapalují svíčky, když to přece jak je krásné, ne? Zvlášť o svátcích, když jsou přeplněné chrámy. A Pán Bůh říká, já chci něco jiného. Ten 24. verš, té 5. kapitoly. Ale ať se valí právo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. To je to, co Pán Bůh hledá. Vlastně to téma právo a spravedlnost je časté Amosovo téma a ukazuje to, že to je něco důležitého. Právo a spravedlnost jsou přirovnání k vodě, ke stále proudícímu potoku. V Izraeli občas vysychaly některé ty toky, některá koryta byla suchá. Právo a spravedlnost má stále proudit a pak je možno žít. Tam, kde je voda, je život. Tam mohl ten Amos vést ten dobytek, že byla tam pastvina, lidé mohli žít. I my potřebujeme právo a spravedlnost, abychom mohli žít, to říká ten prorok Amos. A o to nám má jít, aby se na zemi dělo i právo a spravedlnost. Tady v kontextu té knihy to znamenalo, že se měli zastat třeba vdovy, sirotka, nepošlapávat práva chudých, jo, těch nuzných. To je vlastně ta zbožnost, kterou Pán Bůh hledá. Starat se o vdovy a sirotky, to je to právě náboženství, to pak píše i Jakub, že jo, později. Takže tohle Pán Bůh chce, ta upřímná, čistá srdce, která vykonávají spravedlnost, ne nějaký obřad navenek, ale srdce je někde vzdálené. To Pán Bůh říká, tohle není cesta ke mně. Formální náboženství ke mně nevede, to já nechci. Já chci vaše upřímná, oddaná srdce, to je to, co chci. A to si myslím, že je silná výzva, která zaznívá v tom prorokovi Amosovi, a je to i do dnešní doby. Ty Pán Bůh říká, o co mu jde. Jde o naše srdce, o to, abychom byli obráceni k Hospodinu, ne abychom dělali nějaké vnější úkony. Ty nemají význam. Tak je takové silné slovo v tom Amosovi. To jsem si tam všiml až po více čtení a zaujalo mě to. Ten Amos říká, že jsou věci nebo slova, na která Pán Bůh slyší. Takhle jsem si to nazval, že Pán Bůh na některá slova slyší. Na co slyší, to je ta kající prosba, to vyznání, ta prosba o odpuštění. V té 7. kapitole tam je několik vidění soudu. Pán Bůh Amosovi ukazuje ten hrozící soud. A ten Amos co dělá? On se modlí k Hospodinu a říká, panovníku Hospodine, odpusť prosím. A Hospodin toho litoval. Panovníku Hospodine, přestaň prosím, jak Jákob obstojí. A Hospodin toho litoval. My děti, když jsou malé, je učíme takové to kouzelné slůvko, že prosím a děkuji a otevírá to různé dveře. A tak tady vidím, že i Pán Bůh čeká a slyší na určitá slova. slyší, když člověk přijde a řekne, prosím, odpusť. Panovníku Hospodine, odpusť mě. Pane Ježíši, odpusť moje hříchy, moje pády. Já nemůžu obstát. Potřebuji tvoje odpuštění. Potřebuji tvoje slitování. To říká ten Amos. A Bůh na to slyší. Bůh toho litoval, Bůh to neučinil. Bůh ten trest odložil, nenastal. Pán Bůh čeká na kající prosbu hříšníka a slyší slovo vyznání, prosby o odpuštění, upřímné vyznání chyby a hříchu. Ten Amos vlastně tady se modlí za ten svůj lid. Byla to jedna z úlohů proroka, že zastupoval a prosil, přimlouval se za svůj lid. Zase ukazuje na Pána Ježíše jako na toho největšího proroka, kterého už Mojžíš předpověděl, že přijde větší prorok z toho izraelského lidu, který se postaví za svůj lid. S tím, že Bůh slyší na kající prosbu, ale souvisí další téma, patří to k sobě, aby mě to vyšlo do těch deseti, a to je, že ta příležitost k pokání není neomezená. Ta sedmá kapitola, tam dvakrát Pán Bůh říká, dobře, Amosi, slyším na to. Ale po třetí už mu ukáže olovnici, to byl asi bol soudu a rozměření a posouzení, a říká, a nebudu již déle promíjet. Už dost. Ten lid neslyší na opakovaná volání a už dost. A to je něco, co si taky člověk musí uvědomit, že ta příležitost k pokání není neomezená. A my nikdo nevíme, kolik těch příležitostí ještě máme, budeme mít na to, abychom se zastavili na svých cestách, abychom se obrátili k Hospodinu. Protože jednou přijde čas, kdy už bude dost. Pán Bůh je Bůh svatý, spravedlivý, Bůh, který miluje, odpouští, ale také vykoná trest. A to je potřeba také si uvědomit. Je potřeba využít příležitost. Teď je příležitost, teď je doba k pokání. Dokud jsi tady na zemi, dokud tě tu Pán Bůh ještě nechává, tak máš příležitost. Dnes tě tu nechal, dnes ti dal příležitost obrátit se k Pánu Bohu, vyznat mu svoje viny. Nevíme, jestli budeš mít zítra příležitost, jestli až v důchodu to budu řešit, nevím. Možná ta příležitost nemusí být. Teď máš příležitost, teď ti ještě Pán Bůh dal. Tak ji využij. Ono totiž v tom Amosovi pak zaznívá, to s tím už se souvisí, velice silná výzva. Ten Amos říká Izraeli, připrav se na setkání se svým Bohem. S tím, který je ten mocný. No, ne ten dědeček na obláčku, ale ten, který tvoří vítr, hory, zná myšlenky, činí rozbřesk. Připrav se na setkání s tímto Bohem. Tak to je taková další silná message, poselství z té knihy. Člověče, připrav se na setkání s Bohem. Jsi, milí posluchači, připravený setkat se s Bohem? Mohl by ses dneska setkat se svým Bohem? Přijít na věčnost před tohoto mocného svatého Pána Boha? No sám se svými skutky ne. Ale pokud jsi očištěný krví Pána Ježíše Krista, Božího syna, tak jsi smířený. A můžeš se setkat se svým Bohem. Pán Ježíš Kristus nás připravuje na setkání s Bohem. To vlastně vyjadřuje ta památka, to si připomínáme každou neděli jako tu důležitou zprávu, jako jednu z nejdůležitějších zpráv, která vlastně zní ještě na tomto světě. Že Pán Bůh se s námi jednou setká. Každý člověk se s ním jednou setká. I ten, kdo mu nevěří, se s ním setká. To, že někdo nevěří v Pána Boha, on neomlouvá totiž. To není omluvenka. To je strkání hlavy do písku. Každý člověk se jednou setká s Pánem Bohem. Jsi na to připravený? Pán Ježíš nás na to chce připravit. Tím, že zemřel za naše hříchy. A ty můžeš přijmout odpuštění těch hříchů a můžeš tam před Pánem Bohem stát ne v té své spravedlnosti, ne s těmi svými skutky, ale být přikryt obětí Pána Ježíše Krista, být posvěcený obětí Božího Syna. Pak tam můžeš přijít, pak máš smělý přístup do Boží svatyně, v Pánu Ježíši Kristu. Sám to nedáš, sám to neuhraješ nějak. Znovu to říkám, Pán Bůh není ten, s kterým by se dalo něco hrát, nějak skoulet, tak jak je to na zemi s tou spravedlností, že někdy to nějak dopadne a uhraje se to u těch soudů a nějaká klička a tohle. Tam to neplatí, na Pána Boha tohle. Jediná příprava je v Pánu Ježíši Kristu. Tak se připrav na setkání se svým Bohem. Pán Bůh ti dává ještě tu příležitost. Ten Amos nám také říká, že Pán Bůh je všudy přítomný a vševědoucí. V 9. kapitole říká člověkovi, že se nikde před Pánem Bohem neskryje. Ani ty své viny někde tak jako neskryje. Říká mu, i kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud. Kdyby se ukryli na vrcholu Karmelu, vyhledám je a vezmu je odtamtud. I kdyby se ukryli před mým zrakem na dno moře, přikáží hadovi a uškne je tam. Prostě Pán Bůh je všude vidí. Pán Bůh tě všude vidí. Před ním se nikde neskryješ, své hříchy nikde před ním neskryješ. Ta jediná nejlepší cesta, jak se vlastně skrýt před Pánem Bohem, je být v něm, být v jeho synu. Když jsme skrytí v jeho synu, v Pánu Ježíši, tak potom ano, pak jsme ukrytí před tím božím spravedlivým hněvem. Jinak se nikde člověk neschová, nic nikde neututlá. Taky ta skutečnost, že Pán Bůh nás všude vidí, je dobré si to uvědomovat. Někdy nás to možná potěší, někdy nás to naopak může to být výstraha. Pán Bůh vidí ta naše trápení, to, co prožíváme, tak jako viděl tu matku samoživitelku té studnice v knize Genesis, která se nevěděla, jak se postará o toho svého teenagera, myslím tu Agar egyptskou, viděl její trápení a pomohl jí. Ale taky Pán Bůh viděl toho Mojžíše, který se rozhlédl doprava a doleva. Mojžíš neviděl žádného člověka, pak zabil Egypťana. I toho Mojžíše Pán Bůh viděl, protože Mojžíš už se nepodíval nahoru. Takže Pán Bůh nás vidí. Vidí nás jak v těch situacích trápení, a je připraven nám pomoci, dát východisko, ukázat tu studnici, kterou my někdy přes ty své slzy nevidíme, ale také vidí ty naše činy. I to si musíme uvědomit. I když to žádný člověk nevidí, Pán Bůh to vidí. I ten Amos to psal, to jsme už četli, že zná i ty naše myšlenky, Pán Bůh. Před ním není skryté. Tak i takový je Pán Bůh. I s takovým Pánem Bohem musíme počítat a brát ho vážně. A už musím dostat na závěr. Poslední téma, u kterého bych chtěl skončit, a tím končí ta kniha, a z toho mám radost, nekončí tím trestem, tím odsouzením, ale končí obnovou. Dává naději na uzdravení. Ten Amos říká, a je tam to proroctví do budoucna, že dám povstat Davidovýmu padajícímu stánku. Tady byl jenom večer chvál Davidovy stánky, nevím, jestli je to inspirováno právě z toho Amose. A teď tam je spousta takových slovíček, co Pán Bůh udělá. Zazdím, vystavím, dám povstat, změním úděl, zasadím. To jsou všechno slovesa v budoucím čase a jsou to slovesa, kde tím podmětem je Pán Bůh, podměta přísudek, my to doma trénujeme, tak tady je hodně těch přísudků, co dělá Pán Bůh a ten podnět je on dělá, on obnovuje. Tak je to zase i pro nás ta zpráva, že Pán Bůh nabízí obnovu. Nabízí obnovu v našich životech, v našich vztazích, možná i v našem sboru. Říká, že zazdí trhliny, možná jestli máme nějaké trhliny ve svém životě, něco jsme tam nechali vpustit, Pán Bůh je ten připravený obnovit, zazdí ty trhliny, uzdravit. Tak když ho pouštíme do života, tak můžeme prožít tu boží obnovu. A to je ten Hospodin, kterého poznáváme v Biblii, že to není Bůh, který chce odsoudit, který je nějaký lačný po trestu, ale je to Bůh, který nabízí obnovu. Varuje před trestem, ale ukazuje cestu nápravy, a nabízí ti obnovu, člověče. To je ten Pán Bůh. Ty můžeš prožít tu obnovu, když přijmeš tu cestu, kterou on před tebe staví a otevírá. Zároveň tady v té poslední pasáži, kterou máme teďka před očima, tak zaznívá i takové proroctví do budoucna. Tam se hovoří o všech národech, které budou nazvány mým jménem nebo vzývat Hospodinovo jméno. To je takový malý střípeček, ale apoštol Jakub, který už tady dneska byl víckrát zmíněný, když v Jeruzalémě probíhalo to setkání těch věřících, zvláště z těch Židů, tam byli ti slovutní bratři z těch Židů a teď se bavili o tom, jestli pohaní teda, co v té církvi mají co dělat nebo ne. A tak ten Jakub cituje tento text z proroka Amose, cituje to ve Skutcích 15. kapitole a říká, že Šimon pověděl, jak Bůh se předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno. Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek. Jeho trosky znovu vystavím a vstyčím jej. Aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, pravý Pán. Takže ten Jakub to chápe vlastně jakoby evangelizačně a vztahuje to na církev, že všichni lidé mohou přijít k Pánu Bohu. A vidí, že ten starozákonní text už naznačoval tu dobrou zprávu, vlastně to evangelium, že k Pánu Bohu mohou přijít všechny národy a vzývat jeho jméno. V Pánu Ježíši Kristu se to naplňuje a otevírá. Tak i to je něco, co my jsme mohli takhle prožít a můžeme toho být součástí, že i my jsme těmi, kteří mohli přijít a mohou přijít k Pánu Bohu. A vlastně vidíme, že už od starého zákona Bůh o to stojí, aby k němu všichni lidé přišli. A že to je ten milující Bůh. Někdy máme možná pocit a nesprávný, že ve starém zákoně byl ten zlý, tvrdý Bůh a pak se změnil v novém zákoně a je hodnej. A to tak to není. I ten Jakub, co jsme četli na začátku, říká, že Bůh se nemění. On od počátku byl ten Bůh, který stojí o to obecenství, stojí o ten vztah, ale hřích tomu brání. A ten celý starý zákon ukazuje tu lidskou hříšnost, ty pády člověka. To není o zlým Pánu Bohu, ale je to o pádu člověka, o tom, jaká je to hrůza, ten lidský hřích, jak jsme v tom prostě slabí, jak jsme padli, jak potřebujeme tu boží obnovu, že bez něho to nedáme. To ten starý zákon tak plasticky na tolika příbězích, situacích, událostech ukazuje. Ten lidský pád, tu hrůzu pádu, tu strašnost, že sami si nepomůžeme, sami to nedáme. Ani ten Izrael, který měl zákon, měl boží zákon, co ještě víc mohli, tak to stejně to sami nedali, potřebovali, aby přišel Mesiáš, aby přišel záchrance. To je ta zpráva už od starého zákona, že ta záchrana je otevřená z boží strany v Pánu Ježíši Kristu. Tak můžeme být vděční za to, že i pro nás to platí, že i my jsme mezi těmi národy, které mohou vzývat toho pravého a mocného Hospodina. A už jenom na závěr, to téma poznávání Pána Boha, to nemá být nějaké akademické téma, jakože teď máme víc informací, tak jako dobrý, ale to poznávání Pána Boha se má propisovat do našeho života. Prorok Ozeáš vyzývá k poznávání Pána Boha a spojuje to potom s jarním deštěm, který zavlažuje zemi. Když poznáváme více Pána Boha, tak náš život může být osvěžený, občerstvený, jako ta země jarním deštěm. Apoštol Pavel se modlí v Koloským, abychom více znali Pána Boha, abychom žili život, který se mu líbí, abychom rostli v jeho poznání a byli posilováni jeho mocí. Takže pokud Pána Boha více známe, tak můžeme více žít život, který se mu líbí. Více můžeme mít blíž, více mu rozumět, můžeme více nést to ovoce, které tady máme nést. A můžeme pak také z radostí Bohu vzdávat díky. Protože vidíme, jaký skutečně Pán Bůh je, jak si ho my představujeme, ne nějaká karikatura, ale to poznávání Pána Boha vede k tomu, že odkládáme ty karikatury, vidíme ho, jaký je a můžeme mu za to vzdávat chválu. A tak nám to přeji, abychom jako jednotlivci i jako sbor více Pána Boha poznávali skrze jeho slovo, aby se to propisovalo do našeho života, aby to měnilo naše srdce, naše postoje i naše jednání. Amen.